¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bos días, amigos. Dos minutos son os que pasan das 11 da mañá nesta xornada de luns, neste 6 de setembro. Unha xornada marcada polas altas temperaturas. Os pronósticos apuntan a que poderíamos chegar a máximas de 30 graus, pero iso sin unha xornada bastante gris, incluso de cara a noite poderían producirse novas precipitacións que parece serán intermitentes durante toda a semana, chuvias que xa se producían na noite deste domingo. Pois iso no meteorolóxico, nunha xornada na que hai feira aquí en Redondela, son moitos os postos no mercado que ofertan os seus produtos e foron dous os condutores despistados que hoxe pois tiveron que ir a recuperar o seu vehículo ás dependencias da policía local logo de que o guindastre retirada eses turismos dos estacionamentos do campo da feira, onde, como saben, non se pode estacionar nin o día 6, nin o 21 de cada mes, precisamente pola realización dese mercado. E nos oximos falar, como sempre, de diferentes cuestións. Así, por exemplo, imonos a chegar á confraría de Arcade. Ali imos a falar co patrón maior, con Gonzalo Reigosa, para coñecer máis datos sobre un proxecto que busca pois promover, entre outras cousas, a venta e comercialización da anguía, un proxecto que ven de obter unha subvención dos grupos de acción costeira, os GALP e tamén da Xunta de Galicia. Pois será Reinoso que nos acompañe en breve aquí nos micrófonos da Radio Municipal nunha xornada na que escoitaremos música a que nos achegan semanalmente dende Rumboia, agrupación de gaiteiros e gaiteiras galegas. Achegaremos tamén, como non, a ese tempo de axenda con diferentes citas e diferentes convocatorias, moitas delas vencelladas a esas actividades que arrancan co inicio do curso escolar, actividades que forman parte da programación dos centros culturais, das asociacións veciñais e que nos achegan tamén para que nos deamos algo de difusión. Eso sí, pouca actividade cultural logo dunha fin de semana intensa con eses títeres que volveron encher as rúas de animación, de festa e de nenos e maiores que gozaron con eses espectáculos itinerantes. Pero, como sempre, o máis inmediato é dar conta de toda esa información que ampliaremos xa a partir das 12. Imos cos nosos titulares. E temos que falar de mobilizacións. Os veciños retoman as protestas contra Udasa. A Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón, que aglutina diferentes colectivos sociais e veciñais do concello, convoca unha protesta que terá lugar o vindeiro día 10. Os veciños insisten na necesidade da mobilización para loitar contra os cheiros e a contaminación que produce a planta conserveira. Os veciños volverán protestar así na rúa para reclamar ás autoridades, tanto autonómica como municipal, que proceda a retirar do litoral unha actividade que, insisten, provoca cheiros e vertidos. E a veciñanza poderá manter contacto directo cos concelleiros do grupo de goberno. Os números de teléfono do SEDASEDIS serán publicados na web do concello para que a veciñanza poida solicitar reunións con cita previa cos responsables de cada área. Os veciños poderán así solicitar esa reunión de luns a venres en horario de 9 a 2. Tamén a maiores todos os luns de 5 a 7. Todos os concelleiros estarán no concello a disposición da veciñanza para que lles poidan trasladar así directamente as súas demandas. E apuntar tamén que as bibliotecas municipais recuperan o seu horario de tarde. Arranca o curso escolar e as bibliotecas recuperan ese horario de mañá e tarde. No caso da Biblioteca Bellinclán, o multiuso de Xunqueira, a partir de hoxe mesmo, os lectores poderán facer uso da sala xeral en horario de 10 a 2 pola mañá e de 5 a 8 pola tarde. A sala infantil abrirá exclusivamente de 5 a 8. A Biblioteca Xel Arias de Chapela recuperará ese horario vespertino o luns día 13. E ferido leve un motorista tras caer na rotonda de Vilabella. O accidente producíase ás 10:30 da mañá de onte, logo de que o conductor da moto perdera o control do vehículo debido a unha mancha de gasol ou aceite que había na intersección das estradas Nacional 550 e 555. O motorista resultou ferido leve e foi trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Pero non foi esta a única intervención da policía local. Detido un veciño de Redondela en busca e captura por ameazas. Trátase dun mozo de 33 anos e veciño do municipio. Vello coñecido da policía local, quen acudía ao redor das 10:30 do sábado ao centro de saúde, logo de resultar ferido na cara no transcurso dunha pelexia. Alertados os axentes deste incidente, procederon a identificar a este individuo, costándolle unha orde de busca e captura, así como ingreso en prisión decretara por un xulgado de Pontevedra por ameazas. E imos a provincia de Ourense, un incendio activo en Rivas de Sil afecta xa a máis de 100 hectáreas. Un incendio permanece activo neste concello e afecta a unha superficie que, segundo as estimacións da Consellería, supera esas 100 hectáreas. O lume comezaba este domingo ás 10 da noite. E o que comeza xa é o curso universitario, cunha clara aposta pola presenza dos alumnos. O regreso ás aulas, segundo a Consellería, será con 9.000 escolares menos que antes da pandemia. Pois hoxe luns volven ás aulas os alumnos da universidade. As facultades galegas apostan pola presenza, salvo contadas excepcións. O curso ben planificado pola chamada normalidade adaptada. No caso dos máis cativos, os centros escolares abrirán o vindeiro xoves. E un regreso ás aulas que será con 9.000 escolares galegos menos que antes da pandemia e tamén 640 profesores menos de reforzo. O certo é que hai críticas tanto por parte dos pais como dos propios profesores polo feito de que se reduza o número de profesores que se incrementan e que formarán parte dese reforzo educativo. E tamén arranca o curso xudicial e faino co bloqueo na renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial. Goberno e PP seguen sen achegar posturas. No Executivo defende un actual sistema de elección dos xuizos. Os populares queren que sexan os propios xuices os que elixan unha parte dos integrantes deste Consello. E Sánchez abre a porta a implementar medidas que conteñan o prezo da luz. Pedro Sánchez amósase disposto a baixar esa factura. Fixa como referente dos prezos o ano 2018. A vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz, admite que ese compromiso é unha boa nova, pero matiza esa hipotética rebaixa. E moitos apuntes tamén no deportivo. Falamos da Volta Ciclista a España. Primoz Roglic gaña esa contrarreloxo e logra tamén a Volta a España en Santiago. Unha fin de semana marcada polo paso do pelotón pola nosa bisbarra. Eran moitos os que acudían a ver eses ciclistas ao seu paso por Pazos de Borbén e tamén no Alto dos Valos, cando se dirixían cara a Mos. Foi o sábado nunha penúltima etapa longa de 202 kilómetros, a que lle seguiría a contrarreloxo de onte, con final en Santiago. Primoz Roglic partía como gran favorito para conquistar a Volta a España e cumpriu os prognósticos. Enric Mas foi o mellor español, quedando noveno. E as remeiras de Chapela fan historia ao participar na bandeira de la Concha. A Raúl Laguna adxudicouse a primeira das dúas xornadas da bandeira de la Concha, unha proba moi especial na que por primeira vez na historia participaron as remeiras de Chapela, unha embarcación que non tivo sorte e entrou en última posición, quedando na clasificación a 27 segundo das primeiras. Con todo, haberá que esperar o vindeiro domingo para coñecer a clasificación definitiva, nas que as de área longa tentarán loitar por superar esa posición. E o Porriño elevase a Copa Galicia tras vencer as mozas da Sarro da Vigo. Na Copa Galicia Feminina, os finalistas eran Rubén Saporriño e Sarro da Vigo. Disputaban no pabillón do Gatañal en Cangas unha final que quedou en mans das porriñesas logo de vencer o partido por 37-19. Lembramos que estes encontros, tanto a Copa Galicia como da Supercopa, disputáronse na honra de Fran Teixeira, a quen se lle rendeu unha emotiva homenaxe nese pabillón de Cangas. En canto á situación meteorolóxica, o dito, ceos anubrados nunha xornada de temperaturas altas mínimas de 15 graus máximas que poderían incluso superar os 30 graus, no caso de cumprírense eses pronósticos de Meteo Galicia. Adiantamos xa que esta vai a ser unha semana con moita inestabilidade, con ceos cubertos e risco de precipitacións, chuvias que xa nos deixaban algunhas pingas na noite de onte, poderían repetirse esas precipitacións esta mesma noite e non se descartan chuvias tampouco de cara aos vindeiros días.
A ver, tú primero. ¿Cómo es?
Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón. Efectivamente vivo con la divina adivinanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Es que es tan tierno el matador. Me hace reír, va de serio, diminuto caballero. Esto no lo sabes, pero en mi pecho ya no me cabe casi de nada. Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Me gusta hacerte un guiño y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo, pero es que es tan tierno el matador. Me hace reír porque es serio, diminuto caballero, con tus risitos de Sansón. Tu esposa bajo el agua.
E deixamos a música cando son 17, os minutos que pasan das 11 da mañá. Chegámonos a Tarcade, máis concretamente a ta súa confraría para falar co patrón maior. Témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Gonzalo Reynoso, bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que tedes en marcha diferentes proxectos e un deles, segundo os nosos datos, pois ten financiamento da Xunta e tamén deses grupos de acción costeira, os GALP, unhas iniciativas que buscan poñer en valor os produtos pesqueiros. Contanos un pouco, cales son as propostas da Confraría Virxe do Carme de Arcade?
A ver, o proxecto chamase Mellora da Comercialización da Anguía Procedente da Pesca Artesanal. O que se lle pediu ao GALP foi unha axuda para os motores de frío para as piscinas das anguías. Porque ahora na época de verán, a temperatura que collemos desde o mar, pois non é suficientemente fría, entonces nos provocaba algunha mortaldade da anguía. Entonces con esta axuda vamos a intentar meter os motores con un circuito cerrado de agua, cos enfriadores que pedimos axuda, pois a ver si intentamos recuperar toda a anguía que se saca do mar para que non haya 0% de mortalidade.
Cal é a importancia da anguía dentro dos produtos que se manexan nesa confraría?
Unha importancia bastante grande, porque é un dos sectores que máis aporta a cofradía ahora mismo. Entre o marisqueo a flote, marisqueo a pé, que o temos parado, anguía é o que nos está dando un pouco máis de vida tamén.
Falas de pesca artesanal.
Sí.
Podes explicarnos que diferencia vería?
¿Diferencia cómo?
¿Por qué pesca artesanal? ¿Por qué se considera pesca artesanal?
Porque, a ver, as artes son artes que se está, que bueno, que facemos nós, os propios traballadores do sector de anguía, pois é un arte propia que facemos nós, vamos. Que vai seleccionando o peixe, despois, bueno, sempre selecciona o mariñeiro, non? Ao final, que é o que escolle o peixe que se bota ao mar e o que queda pa terra, pa venta.
Pois son iniciativas que buscan, como dís, que a anguía que se captura pois poida acabar no mercado e poida supoñer un beneficio para os propios pescadores e para a confraría en xeral. Unha confraría que, non sei, a estas alturas como estades, lembramos meses atrás toda a problemática que tamén afectou, como a todos os sectores, ao sector do mar, o tema do coronavirus e demais. A día de hoxe, está xa, se regresou a unha normalidade?
Sí, a ver, más o menos sí. Gracias a que encontramos ahora un banco de cornicha aí na zona de Bayona, teño o sector de marisqueo a flote que o que está prácticamente enteiro traballando en Bayona. Foi unha suerte para nós e para o resto das cofradías da ría haber encontrado esta mancha aí de cornicha. Se está levando bastante ben. Gracias a iso, os anguileiros tamén, claro. Os anguileiros que non paran en todo o ano hasta este mes de novembro que entra ahora, non se para. Vamos recuperando ben, bastante ben.
Outra cousa é o marisqueo a pé, non?
Sí, o marisqueo a pé, nada. O marisqueo a pé, desde que empezaron cos ERTEs, pois un sector que ahora teño parado, que non, pa cofradía, non están aportando nada. Realmente os que están zafando a economía da cofradía pois son os outros dous sectores, o da anguía e o do marisqueo a flote.
E por que motivo está parado o marisqueo a pé? Porque que eu saiba que en Redondela sí que funciona, non?
Pois realmente ahora mismo non sei se en Redondela están traballando, non sei. Eu sei o que te podo decir do noso sector da pé, que cando empezaron cos ERTEs, a xente marchou aos ERTEs, non traballaban, e despois, cando foi aí os temporales estes que hubo aí atrás, pois a Xunta deulle un cierre de zona por la salinidade da agua. A día de hoxe ainda están parados. Esperamos que en outubro empecen a traballar. Ainda non sabemos moi claro se si empezan ou si non.
Porque ademais da retirada do que o propio marisco é preciso un traballo previo. Eu non sei se hai, como noutras zonas, si se fai un traballo de semente.
Sí, ahora, bueno, a ver, en plan, nos temos proxectado ahora facer este mes unha sementeira na zona nosa da Flote. As mulleres tamén se iba a facer outra sementeira. Pero, bueno, habría que limpiar, habría que preparar as zonas. E claro, se están paradas, pois, iso, ao avanzar no tempo, pois máis tarde se faría.
Cal é a situación a día de hoxe na confraría? É unha confraría que economicamente está ben, tedes problemas, tal vez tamén...
Sí, a ver, ahora mesmo estamos ben. Estamos ben porque, xa che digo, estar facturando todo o sector de Marisqueo Flote, máis a Anguía, estamos levando ben. Home, non temos eses ingresos que nos aporta o marisqueo a pé, pero bueno, podemos ir, vamos zafando ben.
Estamos en niveis prepandemia ou non?
Como niveis prepandemia? A niveis anteriores?
Sí.
Ainda non, porque claro, o faltarme ese sector, ese é un sector tamén importante na cofradía, entonces non temos eses ingresos, eses cartos que ingresaba esas 80 mulleres que tínhamos aí traballando.
Entonces, que
eras ou non, sempre son cartos que faltan. Pero bueno, máis ou menos, elevase bastante ben.
E son 80 mulleres que, entendo, terán interés en volver ao traballo, porque estar en ERTE pois é unha situación transitoria, ou debería selo.
Sí, ahora mesmo non están en ERTE. Ahora mesmo están cobrando como un paro biológico. Os ERTEs, creo que xa non se están cobrando, que están cobrando un paro biológico, e non... xa te digo, hasta octubre creo que non empezan a traballar.
Pois estaremos pendentes do que aconteza en outubro. Agora quedámonos con esa iniciativa, esa... Bueno, pois o feito de que recibades esa axuda para poñer en marcha ese proxecto de frigorífico. Decía eu que é unha axuda que procede dos GAL, pero tamén da Xunta, ou como é?
Este é do GAL. Depois da Xunta temos varios proxectos máis. Pero este, principalmente, é solo do GALP.
E que outros proxectos? Non sei se nos podes adiantar algo.
Bueno, pois temos, por exemplo, as placas solares que empezaron o ano pasado. Bueno, por motivos da estrutura da cofradía, que tiñamos o tellado bastante mal, se lle pediu a Porto que os arreglara. E agora están arreglando o noso tellado. No momento que finalicen, que eu creo que xa neste mes, nestas semanas, xa rematarían, que xa solo falta colocar a unha parte de tella, xa se colocaría a segunda parte. Porque isto é un proxecto que vai en dous anos en dúas partes. O primeiro ano fixéronos unha parte, que a parte eléctrica, en plan, que nos colocaron por dentro todo o que é instalación para conectar as placas, e agora sería o segundo tramo colocar as placas. Esa sería unha delas. Depois temos outro que é da Xunta tamén, que está relacionado con este do GALP, que se chama Modernización da Sala de Anguías, Unidade de Control e Pesaxe. É como un ordenador que nos ponen ali na Sala de Anguías, para que cando ven cada mariñeiro, pois xa lle sale, pois se fai a pesada, xa lle sale o tique co... Que antes isto todo facíamos a man, non? Poñamos o nombre do barco, o día, tal, e dábaselle un albarán ao mariñeiro.
Facilitar o traballo, non?
Claro, para agilizar o traballo. Desta maneira xa sale por ordenador, xa queda no ordenador, e xa evitamos que haya dúas persoas aí que teñan que estar coa mesma cousa, facendo a mesma cousa un lado e outro noutro, na oficina, donde se adiantamos bastante traballo.
E o tema este das placas solares, imagino que supera un aforro enerxético importante unha vez que estea xa instalado todo, non?
Exactamente. Según vai ser un proxecto bastante bo.
Pois, Gonzalo Reynoso, moitas iniciativas en marcha, veremos como se conclúen, confiamos que a curto prazo, que iso, xa a partir de outubro, esteades todos traballando xa a vos ritmo nesa confraría, porque o obxectivo ao final é volver completamente á normalidade, conseguiste escapear o temporal, que imagino non foi fácil.
No, a verdade que non. foi bastante complicado, pero bueno, esperemos que todo salga ben a partir de ahora e nada, para adiante.
Gonzalo Reynoso, moitas grazas.
Nada, vos.
Un saúdo, hasta logo.
Veña, chao, chao.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Recuperamos o noso tempo de axenda, lembramos algunhas citas de cara aos vindeiros días, así, por exemplo, apuntar que ata este mércores temos a posibilidade de achegarnos ao Conservatorio e á Escola de Música de Redondela para coñecer de primeira man os estudos que así se imparten e achegarnos tamén a eses instrumentos como frauta traveseira, trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa, saxofón, clarinete, violín, percusión ou piano. As persoas interesadas saiban que ata este mércores hai xornadas de portas abertas en horario de mañá, de 10:30 a 1:30. E ímonos tamén ata o Viso, alí cursos de pandeireta e canto con Luis Prego de Ardentía. A Sociedade Cultural do Viso comezará o vindeiro día 21 os cursos de pandeireta e canto. As clases serán os martes a partir das 6:30 na antiga escola de Tuimil, nesa parroquia do Viso. Este centro cultural ofrece tamén os venres pola tarde clases de gaita tradicional e percusión impartidas por Manuel Cruces, do grupo Tanto Nos Ten. Máis información no correo electrónico acsmviso@gmail.com, acsmviso@gmail.com. E lembramos tamén que está en marcha unha iniciativa que se vai desenvolver na Biblioteca de Chapela, un contacontos para nenos e nenas de entre 18 meses e 4 anos de idade. Será o día 16 de setembro, o xoves da vindeira semana. Baixo o nome Levántate Xan é unha proposta de narración oral que o contador Caxoto Díaz levará a esa biblioteca ese 16 de setembro, xoves, a 6 da tarde. A inscripción previa debe facerse na biblioteca no teléfono 986 45 42 26 ou no enderezo bibliotecachapela@gmail.com. Lembren, unha actividade pensada para cativos e cativas de entre 18 meses e 4 anos acompañados das súas familias. Non deixamos as bibliotecas, pero neste caso ímonos ata Souto Maior. Alí van a ofrecer diferentes actividades de cara aos vindeiros meses. Así, por exemplo, haberá un club de lectura infantil. Será orientado a nenos e nenas de entre 7 e 9 anos. Desenvolverase os mércores polas tardes en horario de 6 a 7 a partir do 6 de outubro. Tamén a partir de prácticamente esa data, concretamente a partir do día 5 de outubro, impartirase un club de lectura fácil para adultos os martes alternos en horario de 11 a 12 da mañá. En ambos os dous casos, compre e inscripción previa debe facerse no enderezo biblioteca@soutomayor.com ou no teléfono 986 70 02 91. Teñen en marcha tamén a organización xa a partir de novembro dun club de lectura en francés e un obradoiro para adultos neste idioma. E apuntar tamén que Fornelos convoca a 10ª edición do Premio de Poesía Manuel Lueiro Rei. O Concello de Fornelos mantén aberta a convocatoria da 10ª edición deste premio que promove coa colaboración da Deputación para honrar a memoria do seu ilustre poeta e contribuir á promoción da poesía galega. Os poemarios terán liberdade temática e tamén de forma, cunha extensión de entre 500 e 800 versos. Deberán ser orixinais e inéditos. E o prazo de presentación remata o vindeiro, 31 de outubro. As bases que rexen este concurso podenas consultar na web do propio concello no enderezo www.fornelos.gal. E non queremos esquecer unha cita solidaria. Mañá martes, unha unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia desprázase a Soutomaior. Estará ubicada na rúa Xosé Solla, en fronte da farmacia, en horario de mañá e tarde, de 10 a 2 e media e de 4 e media a 9. E pechamos con Millo Verde. As entradas para este festival están prácticamente esgotadas. Non hai posibilidade, por exemplo, de facerse con ninguna entrada para o sábado, pero si resta alguna tanto para o venres como para o domingo, un festival que se vai desenvolver na Praia de Cesantes do 17 ao 19 de setembro. Saiban que o xeito de facerse coas entradas a prezos módicos de tan só 10 euros o venres ou 5 euros o domingo debe facerse a través dunha billeteira virtual. Poden atopar na páxina web do propio Festival Millo Verde. Lembramos que o cartel do venres ofrece os concertos dos galegos Rebelión do Inframundo e o grupo francés The Fat Badgers, ademais dos gañadores do seu concurso de maquetas de Lely Kellys. O sábado a representación galega correrá a cargo de Celtia Irevire e Terrae, que se alternará no escenario con Ombligo e a cantante argentina Lallegros. O festival péchase o domingo con María Ruiz Alnamaré, a cantante viguesa Jaipao e o grupo Pillavans. Pois hoxe imos pechar este tempo da xenda precisamente cunha das cantantes que se subirán ao escenario durante ese festival Millo Verde. Escoitamos a Lallegros.
Al final. unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Na Rumboia, a orquestra Os Modernos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Orquestra Os Modernos nace no ano 2010 da man de Alonso Caxade, Luis Mouriño, Joan Casas, Xosé Tuñas, Carlos Osorio e Manolo Buldrís, coa intención de imaginar como podería ter sido un estilo de música que xuntara a música tradicional, a música propia das bandas populares e as músicas foráneas que estaban de moda nos anos 20. O resultado foi unha orquestina na que os instrumentos que soaban eran o bombardino, o saxofón, o clarinete, a gaita, a caixa e o bombo con pratos. E as músicas que se escoitaban, todas elas de carácter bailable, iban dende muiñeiras, xotas e pasodobres ata ritmos foráneos como foxtrot, a rumba, o charleston ou a habanera. Todo elo con grandes pinceladas de humor e interacción co público. Escoitamos de seguido a Orquestra Os Modernos coa Jota de Antonio.
Thank you.
No ano 2012, sumouse a esta orquestra a voz e a interpretación de Iria Piñeiro, no papel de cantante e diva glamurosa, engadindo ao apartado musical grandes doses de espectáculo cabareteiro e humor. Posteriormente, no ano 2014, o grupo sufre a súa primeira remodelación. E xa no ano 2015, volve a sufrir un importante cambio na súa formación. Un cambio que influirá notablemente no son e no estilo dos modernos, xa que pasan a ser unha orquestra moito máis completa a nivel sonoro e musical. De seguido, escoitamos os modernos coa chula tanguista.
De charol cuarteao a flor costa noyal. Se unha moza chega ali e ten ganas de alternar, algún dalle un baído, se pide champán. Eu non sei pedir coñac, nin chartreus, nin cuatro, nin champán.
Viño tinto con sifón.
Vai usted, oh cabaret, vai usted. Bellos van a pompadour dos que usan bisoñé. Son che máis pesados que Mula e Jafid, máis de cartos van ben. Aura de solares piden de beber, se acaso pipermín. E non sabes que a facer, se che piden pra bailar, porque teñen a barriga como así de car. Eu non sei pedir coñac, nin cuantro, vai a usted, oh cabaret, vai a usted, verá usted, oh que ve como bailan os postros.
Os modernos graba no ano 2015 o que sería o seu único traballo discográfico, o disco chamado Disimulen, no que se recollen as músicas que ata daquela a orquestra levaba interpretando por diversos escenarios de toda Galiza. No ano 2016, a Orquestra Os Modernos recibiu o Premio Martín Kodax da Música na categoría de Orquestras e Música de Verbena, o que supuxo un importante galardón a súa contribución á música de baile con raíz tradicional. E xa no ano 2018, a orquestra puxo fin á súa actividade artística pola imposibilidade dos seus membros de compatibilizala con outros proxectos tanto musicais como vitais. Rematamos esta rumboia escoitando o Manisero. ¡Anímense a bailar!
Thank you. sete que les comete y no divertir, va y comiendo un cartuchillo de maíz. Ay, qué quentiño rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caseirinha, no me deixes ir, porque después has de arrepentir, va a ser muy tarde ya.
Orquestra Os Modernos, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Cando son as 12, recuperamos o noso tempo informativo e facémolo en Chapela. Os veciños retoman as movilizacións contra o COSA, a plataforma en defensa da Ensada de San Simón, que aglutina diferentes colectivos sociais e veciñais, convoca o vindeiro día 10, o vindeiro venres, unha protesta para levantar novamente a atención sobre a situación da Ucosa. Os veciños insisten na necesidade da movilización para loitar contra os cheiros e a contaminación que produce a planta conserveira. Por ese motivo, volverán protestar na rúa para reclamar as autoridades, tanto autonómica como municipal, que proceda a retirar do litoral unha actividade que, insisten, provoca cheiros e vertidos.
Estamos na plataforma de defensa da Ensada de San Simón, que organiza os veciños da zona, está a Asociación de Cedeira, está as cofradías de Redondela e de Arcade, están as mariscadoras da Pé, todos, es decir, esta concentración e asamblea que imos ter mañán no Museo de Rande, de todos, é unha concentración global e importantísima para todos os habitantes de Redondela, porque o que temos é que defender a nosa ría, sobre todo a nosa ensenada, que ten unha protección de Red Natura 2000, pero que realmente aquí todo o mundo fai o que lle dá gana. Por eso facemos este chamamento a concentración diante de da baixada Ucosa o día 10 ás 8 do serán.
Presentaron dende esta plataforma un novo contencioso contra a autorización outorgada dende a administración local. O Concello dálle a licencia urbanística alegando que ten que ser así porque a empresa ten autorización ambiental integrada. Pola súa banda, a Xunta argumenta que lle dá autorización ambiental integrada porque conta coa licencia urbanística do Concello. Algo que para o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, Marcial Pérez, é un cachondeo. Engade que o único que poden facer, ademais de seguir nos tribunais, é movilizarse.
E agora, nos o que fixemos foi facer outro contencioso sobre contra esta autorización do Concello, porque o Concello o Concello di que como ten unha autorización ambiental integrada, eles lle dan a licencia urbanística que ten que dar o Concello. Uh-huh. E a Xunta di que como o Concello lle dá a licencia urbanística, eles lle dan a autorización ambiental integrada. Isto é un puro cachondeo. Uh-huh. Entón, e o único que temos que facer por eso, con isto é a parte da parte judicial, movilizarnos, porque se non nos comeremos estos cheiros, a xente vive nunhas condicións absolutamente noxentes, toda a xente de Rande, de Chapela, da parte da Baixa de Chapela, e a veces, ou casi todo, prácticamente do Chapela, e chegateis, dependendo para onde vai o vento. Pero a parte diso, é que están metendo vertidos continuamente a ría, que nos contaminan toda a ría. Ademais, meteron ali un depósito de gas licuado que é unha puñetera bomba en potencia. Sabemos que o único que se pode facer é a movilización.
Lembran que ao longo do verán producíronse na ría varias verteduras de grandes dimensións que causaron alarma entre a veciñanza, mariñeiros e bañistas, xa que a mancha de cor alaranxado chegou ata a praia de Area Longa. As análises realizadas pola Consellería de Medio Ambiente apuntaron a Ucosa como orixe destas verteduras, unha situación que non prexudica só os veciños da contorna que sofren de primeira man estes efectos, senón tamén a sociedade en xeral e o ecosistema mariño, xa que as verteduras contaminan a ría. E a veciñanza de Redondela poderá manter contacto directo cos concelleiros do grupo de goberno. Os números de teléfono serán publicados na web do Concello para que os veciños poidan solicitar reunións con cita previa cos responsables de cada área. O Concello vende parar un paso adiante na participación cidadá posibilitando a que a veciñanza poida solicitar reunións cos concelleiros do grupo de goberno e así poder trasladarlles directamente as súas demandas e suxestión. Os teléfonos móviles serán publicados na páxina web dos concellos e os veciños poderán solicitar de luns a venres e de 9 a 2 unha reunión con eles con cita previa. A maiores, todos os luns de 5 a 7 todos os concelleiros, así como a alcaldesa, estarán na casa do concello a disposición da veciñanza para que lles poidan trasladar directamente as súas demandas. A eliminación paulatina de restriccións por mor da pandemia da COVID non só se plasma no establecemento do trato directo entre concelleiros e veciñanza, senón que permitirá que a alcaldesa poida retomar as reunións nas diferentes parroquias para coñecer in situ as súas inquedanzas, suxestións e reclamacións. O reinicio destas xuntanzas periódicas comezará o vindeiro día 7 de setembro, dicir, mañá mesmo no Centro Cultural de Cabeiro. Como xa se viña facendo con anterioridade, antes da reunión, a alcaldesa percorrerá distintas zonas da parroquia para posteriormente manter ese encontro coa veciñanza. E as bibliotecas municipais recuperan o seu horario de tarde. Arranca o curso escolar e as bibliotecas recuperan ese horario de mañá e tarde. No caso da biblioteca, Valle Inclán será a partir de hoxe mesmo, día 6. Os lectores poderán facer uso da sala xeral en horario de 10:00 a 2:00 pola mañá e de 5:00 a 8:00 pola tarde. A sala infantil reabrirá exclusivamente de 5:00 a 8:00. Recupera tamén o seu horario de tarde a Biblioteca Sela Arias de Chapela, pero neste caso será a partir do vindeiro luns, día 13, cando esas instalacións abran de 4 da tarde a 9 da noite. Esta semana manteñen o horario de verán de 9 a 2. E achegámonos á crónica de sucesos, ferido leve un motorista tras caer na rotonda de Vilabella. O accidente producíase ás 10:30 da mañá de onte, logo de que o conductor da moto perdera o control do vehículo debido a unha mancha de gasoil ou aceite que había na intersección das estradas Nacional 550 e 555. O motorista resultou ferido leve e foi trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. O Servizo de Conservación de Estradas procedeu a limpeza da vía para evitar un novo accidente, facéndose cargo da investigación a Policía Local de Redondela. Uns axentes que traballaron arreo nesta fin de semana detido un veciño en busca e captura por ameazas. Trátase un mozo de 33 anos e veciño de Redondela, un vello coñecido da policía local que acudía ao redor das 10:30 da noite do sábado ao centro de saúde logo de resultar ferido na cara no transcurso dunha pelexa. Alertados os axentes do incidente, procederon a identificar este individuo constándolle unha orde de busca e captura así como ingreso en prisión decretada por un xulgado de Pontevedra por ameazas. A patrulla da policía local tivo que custodiar o detido, segundo protocolos, no Hospital Álvaro Cunqueiro preto de 5 horas, ata que puido ser presentado na comisaría da Policía Nacional en Vigo, quen sería encargada de trasladar o detido á prisión correspondente. E houve tamén outra detención, neste caso tiña lugar preto das 4:30 da madrugada do sábado para o domingo, coa patrulla da Policía Nacional ocupada con esa persoa anterior, foi requerida pola Policía Nacional tras unha persecución por diferentes rúas do centro de día da vila. Conseguiron dar o alto a un ciclomotor cuxo conductor carecía de permiso e, ademais, conducía un ciclomotor sustraído sen seguro e sen ITV. A policía local desprazouse o remate de intervención anterior e fíxose cargo das diligencias. Imos ata a provincia de Ourense, un incendio activo en Rivas de Sil afecta xa máis de 100 hectáreas. Un incendio permanece activo no concello de Rivas de Sil e afecta unha superficie que xa supera esas 100 hectáreas según estimacións iniciais da Consellería do Medio Rural. O lume comezou este domingo contra as 10 da noite e os medios de extinción de terra da Xunta de Galicia traballaron durante toda a madrugada para tratar de frear as chamas. Polo de agora, para intentar controlar o incendio, foron movilizados dous técnicos, 9 axentes, 14 brigadas e 15 motobombas. E como non, obrigado a falar nesta semana tamén dese inicio do curso escolar. Os máis cativos volverán ás aulas o vindeiro xoves, pero xa comezou o curso universitario. Este luns volven ás aulas os alumnos da universidade e as facultades galegas apostan de inicio pola presenza, salvo contadas excepcións. Os campus recobran o ambiente que perderan o curso pasado. Hai protocolo contra COVID, pero moito máis relaxado. Xa está todo listo nos campus das tres universidades galegas para recibir os universitarios. Este 6 de setembro arranca o curso 2021-2022 que afrontan con optimismo polo resultado do pasado e polo avance da campaña de vacinación coa maior parte da comunidade educativa se ha inmunizada. O curso ben planificado pola chamada normalidade adaptada, con que apostan pola total presenza, agás algunhas excepcións, como ocorre na Universidade de Vigo, onde só terán que recorrer a docencia mixta ou virtual en grupos de 8 graos dispensados nas facultades de Química e Educación e Traballo de Ourense e Ciencias do Deporte de Pontevedra. Tamén o mestrado de profesorado que vai optar pola modalidade semipresencial. Polo demais, o protocolo é moi semellante ao curso pasado, uso obrigatoria da máscara, higiene de mans e ventilación das aulas, tamén limpeza das instalacións. O cambio principal é respecto á distancia de seguridade, que se relaxa, pasa de 1,5 metros a 1,2 para permitir maior presenza de alumnos nas aulas. En todo caso, dende a Consellería apuntan a necesidade de encarar este curso con normalidade, aínda que eso sí, tamén con prudencia e responsabilidade.
Secundaria, a semana do 13 ao 19, pois todos os nenos maiores de 12 anos con dobre pauta, co cual objetivamente temos un marco diferente, pero non debemos baixar a garda, temos que seguir sendo prudentes. Galicia é das comunidades autónomas que ten un mellor seguimento no tocante á vacinación. No profesorado estamos a falar dun 96%, profesorado e persoal non docente.
Pois entenden que o feito de que prácticamente un grau moi alto do alumnado estea vacinado e tamén prácticamente todo o persoal docente fará que este curso pois poida retomar esa normalidade relativa tan desexada. Pero, eso sí, tamén arranca o curso con críticas, porque Galicia recorta o número de docentes. Pasa de 1.890 docentes extra a 1.250, que forman parte do Plan Recupera. Son, polo tanto, 640 menos que o ano pasado. Unhas cifras que a Xunta considera suficientes, mentres a Consellería aplaude un reforzo que comezará a traballar neste mes. País e Centro reclaman que se manteña o mesmo número de docentes do curso anterior. Román Rodríguez asegura que Galicia ten a mellor ratio profesor-alumno, que hai o maior número de profesores con respecto aos alumnos que hai nas aulas. Por ese motivo, entenden que é suficiente eses 1.250 profesores extra.
Galicia ten a mellor ratio profesor-alumno. Temos o maior número de profesores respecto aos alumnos que temos nas aulas. O profesorado de reforzo educativo, ao marxen do Plan Recupera, ten que ser financiado pola comunidade autónoma, xa que non existen fondos específicos por parte do Goberno do Estado para poder facer frente aos costes da adaptación, como si sucedeu no curso.
Pois este será un curso marcado, ademais, pola caída demográfica. Segundo a Consellería, hai 4.000 alumnos menos en infantil e primaria que o curso pasado, e uns 9.000 menos que antes da pandemia. E tamén arranca o curso xudicial e fai novo co bloqueo da renovación do Consello Xeral do Poder Xudicial. Goberno e PP seguen sen achegar posturas. No Executivo defenden o actual sistema de elección dos xuíces. Os populares, pola contra, queren que sexan os propios xuíces os que elixan unha parte dos integrantes dese Consello Xeral. Será o acto de apertura máis tenso dos últimos anos e por terceira vez celébrase coa renovación do máximo órgano de goberno dos xuíces aínda pendente. O Consello Xeral do Poder Xudicial debe renovarse cada 5 anos, pero o mandato dos seus membros actuais caducou a finais de 2018. Leva máis de 1.000 días en funcións. Con este panorama, é previsible que o discurso do presidente do Poder Xudicial, Carlos Lesmes, volva a centrarse en denunciar, como fixera o ano pasado, a necesidade de por fin ao pulso político entre PP e PSOE e advertir dos perigos que para a independencia xudicial supón a falta de renovación do órgano. Pero, lonxe de achegar posturas, o desacordo entre PP e PSOE agrávase tras a volta das vacacións. Os populares seguen mantendo a súa exixencia de que na próxima renovación 12 dos 20 vocais pasen a ser elixidos polos xuíces. Ademais, piden que non haxa participación das Cortes e que Unidas Podemos quede ao marxe desa negociación.
Pero que abandonen toda esperanza. Nosotros non vamos a contribuir a esa politización del Consejo General del Poder Judicial. E para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces, como pide la Constitución.
Pero o Goberno segue defendendo o sistema actual de elección dos xuíces. No PSOE acusan o PP de ser un partido irresponsable.
Cada excusa que ponen para no cumplir con una ley, que por cierto lleva 35 años en vigor, es un ataque directo al Poder Judicial y a la Constitución. Llevan 1.000 días secuestrando la Constitución de nuestro país. El señor Casado se ha entregado a un boicot constante.
E máis alo deste asunto, a apertura da urna xudicial centrará as olladas en Dolores Delgado e en Felipe VI, que hoxe se verán despois da que a Fiscalía pedise información á Suíza para investigar se o rei emérito se enriqueceu con comisións internacionais. Máis cousas, Sánchez abre a porta a implementar medidas que conteñan o prezo da luz. Pedro Sánchez amósase disposto a baixar a factura da luz nunha entrevista divulgada este domingo polo diario El País e a revisar os sobrebeneficios das eléctricas. Fixa como referente dos prezos o ano 2018.
El gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía. Nos hacemos cargo. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto. Y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
A vicepresidenta segunda do Goberno, Yolanda Díaz, admite que ese compromiso é unha boa nova, pero matiza a hipotética rebaixa, xa que asegura que no ano 2018, malia que estábamos a un prezo moito máis baixo que o actual, aínda así, era bastante alto.
É verdad que la luz en el año 2018, si recuerdan ustedes, estaba un precio, el megavatio, elevado, 57 euros, muy elevado, pero es verdad que en relación al precio que tenemos exactamente hoy domingo es pues muchísimo más barato. Por tanto, desde luego, satisfacción.
O goberno aclarou que considera diversas medidas, entre elas fixar un consumo mínimo vital no cambio de enerxía, pero desbota a proposta de Unidas Podemos de crear unha empresa pública de electricidade. Xa no deporte, Primo Roglic, como saben, gañou a contrarreloxo e a Volta a España en Santiago. Fin de semana marcado polo paso do pelotón pola nosa bisbarra. Eran moitos os que acudían a ver eses ciclistas ao seu paso por Pazos de Borbén e tamén no Alto dos Valos, cando se dirixían Caramos. Foi o sábado, nunha penúltima etapa longa de 202 km, a que lle seguiría a contrarreloxo de onte con final en Santiago. Primo Roglic partía como gran favorito para conquistar a Volta a España e cumpriu os prognósticos. Foi un reloxo de principio a fin, tamén na última etapa, na súa gran especialidade, a loita contra o crono. Marcou o mellor tempo na Praza do Obradoiro. Na contrarreloxo entre Padón e Santiago, houve que esperar ata que o danés Nielsen marcase unha referencia válida para todos os aspirantes a conquistar a última etapa aos pés da catedral. Foi o primeiro en baixar dos 44 minutos. Finalmente, só tivo un rival, o gañador da proba e gañador da volta. Enric Mas foi o mellor español, noveno, empregou 2 minutos e 4 segundos máis que o vencedor. E as remeiras de Chapela fan historia ao participar na bandeira de la Concha. A Raúl Lagunac adxudicouse a primeira das dúas xornadas da bandeira de la Concha, unha proba moi especial na que por primeira vez na historia participaron as remeiras de Chapela. Unha embarcación que non tivo sorte entrou en última posición, quedando na clasificación a 27 segundos das primeiras. Con todo, haberá que esperar ao vindeiro domingo para coñecer a clasificación definitiva na que as de Area Longa tentarán loitar por superar esa posición. En segundo lugar está Orio e en terceiro Donostierra. En total, 8 embarcacións que volverán medir as súas probas nas súas forzas na regata que se celebra o día 12. Nesa mesma xornada tamén se disputará a proba masculina, que onte vencía a embarcación de Ondarribia, seguida de Santurchi e Ciérvana. As traiñeiras galegas de Cabo e Ares marcaron os peores cronos. E o Porriño levase a Copa Galicia tras vencer as mozas da Sarro da Vigo. Na Copa Galicia femenina, as finalistas foron Rubensa Porriño e Sar Rodavigo, disputándose no pabillón de Gatañal en Cangas unha final que quedou en mans das porriñosas logo de vencer o partido por 37 a 19. A Sar lograba o pase para a final tras superar ao San Bartolomeu nun disputado entretido encontro que finalizou co resultado de 25-30 a favor das de Redondela. Na final da Copa Galicia masculina, o Reconquista superou por 26-21 ao Carballal. En canto á Supercopa, o Cangas vencía por 26-22 ao Cisne na competición masculina, mentres que na femenina era o Porriño quen se facía coa codiciada Supercopa ao gañar as porriñesas ao Mecalia Guardés cun axustado 27-28. Uns encontros disputados na honra de Fran Teixeira, a quen se lle rendeu unha emotiva homenaxe. O club cangués entregou a súa familia unha camiseta e tanto a Federación Galega como a Xunta entregaron placas e outras distincións. O público aplaudiu durante varios minutos, tanto no momento da homenaxe como tras os minutos de silencio, co que quixeron lembrar a todo un referente do balonmán galego estatal que nos deixaba a semana pasada tras varios anos loitando contra o cancro.
E a continuación, os números da sorte.
E imos xa con ese sorteo celebrados onte na 11, o cupón premiado foi o 32.800-32800. O reintegro no cero. Houve tamén sorteo da Lotería Nacional, que nos deixaba un premio, un primeiro premio no 84.551. En canto ao Euromillón, os números agraciados foron o 5, o 7, o 13, o 29 e o 35. Os números estrelas, o 3 e o 7. E houve tamén sorteo de la Primitiva, que nos deixaba os números 2, 4, 8, 23, 33 e 44. O complementario, no número 45, reintegro no 4.
Radio Redondela, o tempo.
E como sempre, a situación meteorolóxica pon o punto final a este tempo informativo, unha situación que pasa por esas altas temperaturas que estamos xa a notar a estas horas, con valores que poderían chegar incluso a superar os 30 graus. Os pronósticos falan de unha xornada a de hoxe na que logo dos ceos completamente cubertos de primeira hora da mañá, agora hai brandes claros que nos van a acompañar durante toda a tarde. Pero que vai acontecer nos vindeiros días? Pois parece que imos ter que botar mandos para augas. De feito, xa chovía na xornada de onte, facía contra a noite, unhas precipitacións de carácter feble que nos acompañaban nas últimas horas do domingo poderían repetirse tamén esta mesma noite. En o que resta de semana, ceos cubertos e chuvias que parece van acompañarnos alo menos ata fin de semana. Ceos e precipitacións que marcan esta semana de setembro, na que ademais imos notar como os termómetros van caendo. Se hoxe falamos de máximas en torno aos 30 graus, mañá eses valores máximos quedaránse en 26 e a partir do mércores non superaremos os 24. Pois, como ven, a inestabilidade que parece vai ser a que marque esta semana que arranca este 6 de setembro.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Rematamos este programa que arrancaba, como é habitual, ás 11 da mañá, con toda a actualidade do día, tamén con diferentes convidados. Neste caso, aproveitamos para chegarnos ata a Confraría de Arcade para coñecer os proxectos que teñen en marcha e que buscan rentabilizar e mellorar, pois, esa traballo, esa labor do sector da pesca que se desenvolve no municipio veciño. Con ese último apunte, con esa última lembranza, rematamos. Eso sí, regresaremos ás dúas con máis información no noso boletín horario. Un saúdo.